كرسنا راجل جدع مهون النعين وامه ده ما بياكلش يا ناس غير من ايدين امه.
بس النهارده خلاص جاتله اللي هتلمه هينام بقى في حضننا
مش في حضن امه.
مرخوم يا سعد البيت قربان من العيشه اللي عايشها ومتحط عليه اللي جابك هنا يا منيل جاي تعمل ايه؟
انا جاي اظبط واربط مش عارف ايه ومارينا هتنمي المغرب يا ولاد الايه مش شايف فيها
وجعان
خدعان فيها
وجعان
مش شايف فيها
وجعان
خدعان فيها
وجعان بيها اكتر.